ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai พรรค Liberal แห่งออสเตรเลียหรือพรรคเสรีนิยมแห่งออสเตรเลียนั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า70ปีมาแล้วโดยชายผู้หนึ่งที่ต่อมาได้กลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่รับใช้ประเทศยาวนานที่สุดของออสเตรเลียเซอร์โรเบิร์ตเมนซีเป็นบุคคลที่เป็นที่เคารพอย่างยิ่งในพรรค Liberal และขณะที่พรรคประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่หากมองหลายๆด้านแล้วพรรค Liberal ยังคงยึดมั่นในหลักการของความอนุรักษ์นิยมของพรรคอย่างไม่เสื่อมคลาย SBS ไทยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของพรรค Liberal มานำเสนอค่ะหลังการประชุม3วันที่จัดขึ้นในหอประชุมเล็กๆแห่งหนึ่งไม่ไกลจากที่ตั้งของอาคารรัฐสภาปัจจุบันในกรุงแคนเบราพรรค Liberal ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี1944นายโรเบิร์ตเมนซีที่ขณะนั้นเป็นผู้นำฝ่ายค้านได้นำส.ส.ที่ไม่ได้สังกัดพรรคแรงงานหลากหลายที่มาจำนวน80คนมารวมกลุ่มกันเพราะเชื่อว่าประชาชนชาวออสเตรเลียต้องการทางเลือกที่แข็งแกร่งที่จะแข่งขันกับรัฐบาลพรรคแรงงานในช่วงสงครามโลกพันธมิตรที่เพิ่งมารวมกันเป็นพลังอนุรักษ์นิยมใหม่นี้มีความเชื่อร่วมกันคือชาวออสเตรเลียควรมีเสรีภาพส่วนบุคคลที่มากกว่าเดิมและมีทางเลือกใหม่นอกเหนือจากสิ่งที่เสนอให้โดยพรรคแรงงานที่มีนโยบายเอ็นเอียงไปทางสังคมนิยมสำหรับประเทศออสเตรเลียหลังสงครามแม้ว่าขณะนั้นพรรค Liberal จะประสบปัญหาต่างๆมากมายทางการเมืองแต่ดร. นิก อีโคโนมูนักวิเคราะห์ทางการเมืองของมหาวิทยาลัยโมนาชกล่าวว่าสมาชิกพรรค Liberal ยังคงยึดมั่นในแนวความคิดที่เป็นรากเหง้าของพรรคจากสมัยนายเมนซี
่ The party has always been a sort of slightly tenseComing together of social conservatives and moderate liberals.
พรรคมักเคร่งเครียดเล็กน้อยในการรวมตัวกันของผู้ที่มีความอนุรักษ์นิยมทางสังคมกับผู้ที่มีความเสรีนิยมปานกลางแต่ละคนพยายามลดแนวโน้มของอีกคนหนึ่งที่จะผลักดันนโยบายพรรคไปในทิศทางของตนโดยในที่สุดก็ตระหนักว่าคุณต้องมีความยืดหยุ่นได้ในทางปฏิบัติเพราะคุณต้องการพยายามที่จะไปถึงจุดที่พบกันคนละครึ่งทางให้ได้ในการเมืองของออสเตรเลียซึ่งในระยะยาวแล้วพรรค Liberal ประสบความสำเร็จมากพรรค Liberal เป็นพรรคการเมืองที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการเมืองสหพันธรัฐของออสเตรเลียดร. อีโคโนมูกล่าวเซอร์โรเบิร์ตเมนซีได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี1939ถึงปี1941และหลังจากได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งในปี1949เขาก็ได้ดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของออสเตรเลียนาน16ปีเซอร์เมนซีนั้นเป็นแบบอย่างของความยึดมั่นค่านิยมของพรรคคือการมีเสรีทางเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในตลาดเสรีเมื่อครึ่งศตวรรษก่อนอดีตทนายความและนักธุรกิจผู้หนึ่งชื่อนายมัลคอมเทิร์นบูลก็เช่นกันที่ออกมาจากพิมพ์เดียวกันของผู้นำพรรค Liberalแต่เขาได้ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำสูงสุดของพรรคในช่วงเวลาแห่งความโกลาหลวุ่นวายสำหรับพรรคหลังจากที่เขาดำเนินการอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการโค่นตำแหน่งนายโทนี่แอบบอตนายกรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่ในสมัยแรกเมื่อปีที่แล้วศาสตราจารย์จอห์นวันน่าของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียหรือ ANU กล่าวว่านายเทิร์นบูลนั้นกำลังพยายามบริหารหลายฝักหลายฝ่ายภายในพรรคด้วย
He's clearly not an arch conservative or a reactionary or someone who wants to wind the clock back
เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ใช่ผู้ที่อนุรักษ์นิยมมากกว่าคนอื่นๆหรือพวกขวาจัดหรือผู้ที่ต้องการหมุนเข็มนาฬิกากลับแต่เขาต้องสร้างสมดุลเพื่อประโยชน์ของฝ่ายต่างๆในพรรคของเขาซึ่งคนจำนวนมากยังคงค่อนข้างอนุรักษ์นิยมและนั่นเป็นสิ่งที่เขาต้องบริหารจัดการไม่เพียงแต่บริหารจัดการงานของนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศและบริหารนโยบายในวงกว้างแล้วแต่เขาต้องบริหารจัดการภายในพรรคของเขาเองด้วยศาสตราจารย์วันหน้าตั้งข้อสังเกตและอย่างที่ดร.นิกอีโคโนมูชี้พรรคลิเบอรัลไม่มีโครงสร้างของกลุ่มกวนอย่างเป็นทางการในพรรคอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในพรรคแรงงานซึ่งจะช่วยในการบริหารจัดการเหล่านี้
But they don't have the same rigid discipline factionalism that Labor has. It's much more fluid and
พวกเขาไม่มีระบบกลุ่มกวนที่เข้มงวดและมีวินัยอย่างที่พรรคแรงงานมีมันค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและมักขึ้นอยู่กับตัวผู้นำไม่เหมือนกับการขึ้นอยู่กับแนวคิดที่คุณพบในพรรคแรงงานเพราะคนส่วนใหญ่ในพรรคแรงงานใส่ใจในอุดมคติและสิ่งอื่นๆขณะที่พรรคลิเบอรัลจะมีการรวมกลุ่มกันรอบๆตัวผู้นำบุคคลที่เป็นผู้นำบุคคลที่ต้องการเป็นผู้นำของผู้นำและผู้ที่ไม่พอใจในตัวผู้นำและต้องการให้คนอื่นเป็นผู้นำแทนความเป็นผู้นำและบุคลิกทางการเมืองดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ผลักดันที่สำคัญเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในพรรคลิเบอรัลศาสตราจารย์อีโคโนมูระบุจากอิทธิพลของประเด็นเหล่านี้นายมัลคอมเทิร์นบูลรู้ดีว่าอนาคตของเขาจะขึ้นอยู่กับผลของการเลือกตั้งวันที่2กรกฎาคมนี้หากพรรคลิเบอรัลได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นก็จะทำให้เขาพ้นผิดจากการโค่นตำแหน่งนายโทนี่แอบบอตและประกาศการเลือกตั้งทั้ง2สภาพร้อมกันแต่หากพรรคลิเบอรัลพ่ายแพ้นั่นหมายถึงอาชีพทางการเมืองของเขาจะสิ้นสุดลงด้วยแม้แต่ชัยชนะอย่างเฉียดฉิวก็อาจทำให้ความตึงเครียดที่ยังคงคุกรุ่นในพรรคปะทุขึ้นมาอีกได้นายเทิร์นบูลยังต้องพยายามรักษาสัมพันธ์กับพรรคเนชั่นแนลซึ่งพรรคลิเบอรัลได้จัดตั้งรัฐบาลร่วมกันมาเป็นเวลา44ปีจากช่วงเวลา64ปีที่ผ่านมาที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณแกเรธ บอรัมผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai